ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر ودرجستي البرنامج كده عدوين كدندا ومعلوم البومرك جماعة لجرب وقت كده جستان وربهين تسلمي الفرقان وسدح ذا بش اللي حاد سنة كون أفر بغل أفرت أن يلحد هجري ذا قد بده ما أنتوا أربعة برنامج كات كده جستان تان وح كم ذا تقيم هي الدجال ذا يهود كود دمارك غزة أو قال ما أنتي أفر بغل وطن يشان ذا حريرة تلك سوريا هوي ولك سعنا يان دجال ذا أي وضع كحها كعذام وضياشة يجوا سعدي الأسود أفيل ورقي دجان هرله waddanka Kongo oo ka dilay cudur sababay dhimashada 19 qof mujaahidiinta al-Qaeda ee jasiiradda Carab oo fuliyay weerar lagu dhig bixiyay saraakiil iyo askar ka tirsan murtasaqada Imaaraadka ee Yemen. Jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin oo fuliyay weerar xoogan oo lagu laayay askar ka tirsan kuwa xukuumadda Burkina Faso. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan muassasada Al-Malahim oo baahisay cadad cusub oo ay soo saartay majalada Sadd Al-Malahim kaasoo lagu soo gudbiyay maqaalad iyo warbixin cajiib ah. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida. Hagaag qodobada soo idil goor dhowaan soo gudbi doona insha Allah in ku horeeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. Duqeymaha iyo dagaalada yuhuuddu ka wada mareenka Gaza ayaa galay maalintii 4/2022 oo xiriira. Hadaba wararkii ugu dambeeyay waxa warbixintan ku eegay Cabdiraxmaan Badar.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhageystayaal, meel kasto aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan xubintan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay dagaalada iyo duqeymaha yuhuud ee ka wada marinka go'doonsan ee Gaza. Waxaan maanta arbaca ah ninka kaanu ku beegan maalinkii 425 oo xiriira aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa. Duqeymaha 24-kii saacada soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza iyo dagaalo xoogan oo lagu jabiyay askarta saynada yuhuuda. Subixii hore maanta arbaca ah waxay ciidamada gumeystaha yuhuuddu beegsadeen madrasa ay ku hoojinayeen dad barakacyaal ah oo ku taala xerada Al-Buluud ee bartamaha marinka Gaza. Madrasadan ayaana waxay yeed mid hoos tagta hay'adda qaramada midoob u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee Falastiiniyiinta, waxaana xilligii la beegsanay ku sugnaa kumanaan ruux oo barakacyaal ah kana kooban dumar, caruur iyo waayeelo. Waxaana ku shahiiday in badan oo dadkaasi ka mid ah halkee dhaawac kala duwan soo gaareen kuwa kala duwan fara badan. Warbaahinta ayaa waxay soo warinaysaa in madrasada uu isqabsaday dabaad xoogan, waxaana dab ka soo kariyay ku shahiiday wax aan ka yareen 15 ruux. Sidoo kale waxaa subixii hore maanta ay ciidamadii gumeystay yuhuuddu beegsadeen guri ay dad Falastiiniyiin ah degnaayeen oo ku yaala deegaanka Abu Cariif ee magaalada Deir al-Balah, waxaana ku shahiiday hal ruux oo Falastiini ah halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kala duwan fara badan. Goobaha ay sidoo kale subixii hore maanta ay duqeymuhu la dhaceen waxaa ka mid ah xerada Nusayraad ee bartamaha marinka, waxaana halkaas ay ciidanka yuhuuddu ku beegsadeen shacab riida kuwaas oo aan waxba galabsan, iyaduna halkaas ku dishay dad tiro badan oo shacab riida kuwa kanay ku dhaawacday. Xerada Jabaaliya ee waqooyiga marinka Gaza, isla markaana ka mid ah saddexda xer ee ugu waaweyn marinka Gaza, ay sidoo kale ciidamada yuhuudda duqeymo ka fuliyeen waa barigii hore maanta arbaca. Waxna la warinayaa in duqeymahaasi ku shahiidin dad aad u fara badan oo shacab riida, halkeed oo kala duwan soo gaareen kuwa kale oo dumar iyo caruur u badan. Magaalada Beitilaya ayna dhacday isla waqooyiga marinka Gaza, ay sidoo kale la mid ah ciidamada yuhuudda duqeyn uga geysteen, waxaana ku shahiiday dad iyo kala duwan oo shacab ah halkee jiraan kuwa kale soo gaareen dhaawacyo kala duwan. Waxna duqeymaasi berber socday weeraro rasaasan ah oo ay ciidamadu u geysteen dadka reedka ah, waxyeelo kala duwan ayaana ka dhashay. Madrasa ku taala xaafadda Zaytuun ee dhacda bariga magaalada Gaza, isla markaana ay ku hooyanayeen dad badan oo barakacyaal ah, ay sidoo kale ciidamadu yuhuudda duqeymo ku garaaceen habeenkii xalay. Waxaana ku shahiiday lix ruux oo ka mid ah dadkii barakacyaashii halkaas ku sugnaa, halkeeda ay kala duwan soo gaareen kuwa kala duwan farabadan shan ruux ayaa sidoo kale ku shahiiday kuwa kana way ku dhaawacmin duqeyn xoogan oo xagga cirka way ciidanka yuhuuddu ka geysteen isla xalay magaalada Beitlaaye oo qoyga marinka Gaza waxaana duqeyntan si gaar ah u beegsatay goobay dad Falastiiniyiin ah isugu yimaadeen tiro dad ayaa sidoo kale ku shahiiday 19 ruux oo kalena way ku dhaawacmin duqeymo kala duwan oo ciidamada yuhuuddu galinkii dambe ee maalintii shalay ay ka geysteen magaalada Rafax iyo deegaanada hoos yimaada waxaan ay duqeymaha ugu badan beegsadeen goobaha ay dadka isugu yimaadaan sida suuqyada isbitaalada guryaha caamka ee barakacyasha ku sugan yihiin iyo madaarista isbitaalka Kamaal Cadwaan ayaa sidoo kale ciidamada yuhuuddu ku garaacin madaaficda goobta iyaduna halkaas waxyeelo kala duwan ku soo gaareen dadkii raidka ee halkaas ku sugnaa iyo jidaarada isbitaalka agaasimaha guud ee isbitaalka Kamaal Cadwaan dr Xasan Abu Safiya ayaa wax warbaahinta la wadaagay in ciidamada yuhuudda ee bartilmaameed ka dhigteen dadka raidka ee halkaas ku sugan kumanaan ruux Falastiiniyiin ah ayaa sidoo kale halis wajahaya deegaanka Tal al-Hawa ee ku yaalla waqooyi galbeed magaalada Gaza ayaa sidoo kale ciidamada yuhuuddu ku garaacin madaaficda goobta waxaana halkaas ku shahiiday shacab ah halkii dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kala tira badan sidoo kale xafada sabar ayaa waxaa laga soo tabinaya duqan oo xushlima oo ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee maamulka saynada yuhuuda waxaana halkaa ku baxay dad iyo kala duwan oo shacab reed ah halkii dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kala tira badan salaadii subax kadib waxay ciidamada yuhuuda duqaynaa duxugan la dulleen dad shacab oo degnaa guri ku yaala magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza waxna duqaynta soo xushlimada ku sheegay dad badan oo shacab ah halkii ay kala duwan soo gaarin kuwa kala duwan farabadan balse maysan warbaahinta soo tabin tirada rasmiga ah xasuuqa duu daran oo ciidanka yuhuuda ka geysteen deegaanada iyo xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istishaadka tobanaan ruuxiya dhaawac kuwa kala tira badan guudan xasuuqa ciidanka yuhuuda geysteen saacadii la soo dhaafay ee gaaraya ilaa iyo laba xasuuq kuwaas oo ay ku shahiideen ka badan 36 ruux halkii ay kala duwan soo gaareen wax aan ka yareen 96 ruux oo kale iyadoo ay xusid mudan tahay 19 ruux oo shahaaday iyo dhaawacyo ku xanniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka istooda tirada guud ee shahaadada muslimiinta Gaza tan iyo 7 bisha Oktoobar ee sanadkii hore 2023 waxay haatan maraysaa in ka badan 44,500 ruux halka ay dhaawacyadu marayaan ka badan 450,000 ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigantay in muddo 13 bilood oo socdo dagaalka marinka Gaza ay ciidamada yuhuuda si isku mid ah u duqeynayaan min waqooyi ilaa koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxaana saacadaha iyo maalmaha ina soo aadan suurtagal ah inay korarto qasaaraha dhimashada iyo dhaawac dadka reer Gaza maadaama ay wali soconayaan duqeymaha yuhuudana ay saar xandaraha u bixsan dadka barakacyasha dhanka kale dagaalyahanada Al-Qassam waa garabka military ee kooxda iska caabinta Falastiiniyiinta ayaa waxay baahiyeen qaybta labaad weerarada kamaynada ee lagu argudayay hoggaamiyihii maktabka siyaasadda ee kooxda iska caabinta Falastiiniyiinta Yahya Sinwar waxaana ka dhicin weeraradaasi magaalada Rafax ee dhacda cidifka fog ee koonfurta marinka Gaza waxina dhicin 23kii bishii la soo dhaafay November iyagoona si gaar uga dhacay xafada jininiya ee magaalada Rafax waxaana mid kan ku bilaabanaya dagaalyahanada Al-Qassam isku diyaarinaya fulinta weerarkan isla markaana ka soo dusbaxay guriga burburay iyaduna mid walba kamid daagar waxsan yahay hubkiisa isla waqtigaan tan doonayay inuu naafeeyo cadawga yahuuda waxaan ugu dambeyntii soo gaarayaan guriga ciidamada yahuuda ku sugnayeen oo ku yaala magaalada Rafax gaar ahaan xafada jininiya waxaana ku sugnaa tira kamid ciidamada yahuuda iyaduna ay kaamirada soo qabaneysa qaar kamid daaraga guriga ku sugnaa gantaalo kala duwan ayaa halkaas la beegsanayaan iyaduna halkaas ku dhimanayaan laba kamid ah ciidamada halkaas ku sugnaa sida balaga dhihan kara muqaalka ay baysay kooxda isla goobtaas hadana waxaa lagu beegsanayaa gaari ay wateen kooxda hindisada ee maamulka yahuuda dagaalyahanada Al-Qassam waa adeegsanaya gantaalka Al-Yasin 500 ayana wixii ku guuleysanaya inay burburiyaan gaariga isla markaana halkaas ku naafeeyaan cadawga saynada yahuuda waxaa sidoo kale la beegsanayaa gaari cagaf-cagaf ah nooca ay isticmaalaan ciidamada yuhuuda oo ku sugnaa goobta howlgalkani guulaystay ka soconayo waxaana lagu basbeerinayaa goobtaasi askartii la socotay ayaana waxay u qabsamayaan wax dhintay iyo wax dhaawacma dagaal toos ah ayaa wuxuu sidoo kale ka dhacay isla goobtaasi waxaana ciidamada yuhuuda halkaas lagu gaarsiinayaa qasaare la xad leh muqaalka ayaana waxa laga maqlayaa dhawaaq hubka isweydaarsanayaan labada dhinac jabaad xoogan ayaa soo gaaray ciidamada soo duulayaasha yuhuuda sidoo kale muuqaalkan waxa lagu daawan karaa dagaalyahanada Al-Qassam ka dagaalamaya dhinacyada kala duwan ee halkay ku sugan yihiin cadawga dagaalkan ayaa qaadanaya muddo saacado ah waxaan ugu dambeyn goobta ku soo degaysa diyaarad nooc qumaatig u kacda oo ay leeyihiin militaryga saynada yuhuuda waxayna halkaasi ka daabulaysaamay dadkii dhaawacyadii ciidamada Yuhuud ee goobtaas lagu halaagay. Alqasamayana waxay ballanqaaday inay dhowaan baahin doonto qaybta saddexaad ee kamaynada, iyadoona qaar ka mid ah goosgoosyadiisa ku soo bandhigtay qaybta dambe ee muuqaalka. Howlgalladani oo dhacay 23-kii bishiina soo dhaafaya Noveembar ayaa waxaa si weyn loogu naafeeyey ciidamada Yuhuuda ee dullaanka gardarada ku soo qaaday magaalada Rafax ee dhacda Suudiin Beenaadka ee wadaagaan waddanka Masar iyo marinka go'doonsan ee Gaza. Waxaa sidoo kale jira howlgal inta ka badan oo ciidamadu wax iska caabintay la beegsadeen soo duuliyasha daalimiinta.
Allahu Akbar wal 'izzatu lillah.
Howlgalladan ayaana waxay ahaayeen kuwa loogu argudayay madaxii xafiiska siyaasadda ee kooxda muqaamada Yaxya Sinwaar, kaasoo sheegay inuu waa hoggaamiyihii howlgalkii ballaarnaa ee dhegta dhiigga loogu daray saynada Yuhuuda, loogana diray tiro aad u badan, sidoo kalena looga qafaashay boqolaal ruux ee duufaan Al-Aqsa. Maamulka saynada Yuhuuda ayaa ilaa iminka dhadhaminaya dacarta howlgalkaasi, maadaama uu soconayo wax ka badan sanad ayna ku guuldaraysanay soo afjaraan oo Gaza ka saaraan kooxaha hubaysan ee Xamaas taabacsan. Waana mid ka mid ah hadafti u soo duuleen 27-dii bisha Oktoobar ee sanadkii hore 2023-ka. Waxaana sidoo kale ka mid ah hadafta duulaankoodii dhulka in la soo daayo laystayaasha Yuhuuda ee gacanta lagu dhigay markii uu bilowday howlgalka. Ciidamada Yuhuuda ayaana qaaday 12 howlgal oo ay ku doonayeen inay ku xaqiijiyaan hadaftooda balse maysan u suurtagalin. Ugu dambeyntii, kadib markii uu dhacay heshiiskii buray u dhexeeyay ururka Shiicada ee isku magacaabay Xisbullah iyo maamulka saynada Yuhuuda, waxaa su'aalo badan laga keenay halka uu ku dambeyni doono dagaalka daba dheeraaday ee ka holcaya mandiqada go'doonsan ee Gaza iyo heshiiska xabad joojinta ee lagu soo deynayo laystayaasha Yuhuuda ee ku jira gacanta kooxda wax iska caabinta Falastiiniyiinta. Waxaa sidoo kale wax badan isbedelay kadib markii uu kulan ka dhacay dhulka Yuhuuda xooga Koistan, isla markaana isugu yimaadeen mas'uuliyiin ka tirsan saynada iyo guddiga laystayaasha. Oo Itmar bin Ghafir, wasiirka amniga ee maamulka Yuhuuda, uu halkaasi ka sheegay inuu san diyaar u ahayn xabad joojin lagu soo deynayo kumanaan Sinwaar ah. Shacabka Yuhuuda ee doonaya in la gaaro xabad joojin lagu soo deynayo laystayaasha ayaana waxay markaasi aaminin dhagarta iyo waxay damacsan tahay xukuumadda daalimada ah iyo inaysan xabad joojin u rabin dan iyada u gaar ah, isla markaana aysan degdeg u siinin in baaqyada kala duwan uga imaanaya shacabkeeda.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسوري
وحقاق قيبها نحي برنامج كالعدوين كدندا هيان إسلام مرينا مركان وحاد كسو دواتا حبنتا قلن كسحافة دا وآن كسو قد بين نقض بدا أقمهم سنوررك أي قرين سحافة دو وحانا سو جيدني محمد شيخ علي
aad baad u mahadsantahay Hashim. Mujaahidiinta jamaacada Ansaru Shari'a ee ka dagaalanta dalka Yemen ta xigmada iyo iimaanka xiriirkana la leh ururaynaha jihadiga Al-Qaeda ayaa waayay dambe waxay si laba jibaartay weerarada ka dhanka calooshood u shaqeystayaasha Imaaraadka Carabta ee loogu yeero Xisaamul Amni oo ku sugan dalka Yemen. Mid ka mid ah weeraradii dhawaan ay fuliyeen mujaahidiinta waxaa ka mid ah qarax miino oo la beegsaday gaari ay saarnaayeen milishiyadka Xisaamul Amni oo mareeyay bariga mandiqada Muudiya ee gobolka Abyan ee dalka Yemen. Dhimasho iyo dhaawac ay u qaybsameen askartii saarneed gaariga oo ku jiray taliyaha katiibada ay ka tirsanaayeen askarta la beegsaday. Ilaa iyo shan askari oo ku jira hoggaamiyaha ay mujaahidiinta Ansaru Shari'a sheegeen inay dhimasho iyo dhaawac u qaybsameen. Qaar ka mid ah askarta ayaa dhaawacyadooda ah kuwa garaab ah, halka gaarigii qarax u haleelay ay soo gaartay waxyeelo daran sida lagu arkayo sawir laga soo qaaday gaariga. Wararkii Ansaru Shari'a ayaan ku gudi jirnay isla mandiqada Muudiya ee gobolka Abyan ayaa howlgal shisheeye lagu beegsay mas'uulka maaliyadda u qaabilsanaa guutada labaad ee murtizaqada Xisaamul Amni, lamana bixin tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan ninkan iyo sida ay wax u soo gaareen. Geeska kale, jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa fulisay weerar xoogan oo lagu leeyahay askar ka tirsan Burkina Faso mujaahidiinta ka dagaalama saxaraha iyo saaxilka Afrika ee Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa qaaday weerar askarta xukuumadda Wagadugu lagu gaarsiiyay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed intaba. Weerarkan ayaa dhowaan ka dhacay mandiqad lagu magacaabo Bumbaruki ee ka tirsan wilaayadda Diidaqo, waxaana lagu qaaday xarun ay askarta Burkina Faso ku leeyihiin halkaasi. Dagaalkan ayaa waxaa la isku wadaarsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Inta la xaqiijiyay waxay mujaahidiinta weerarkaas ku dileen 4 askari oo ka tirsan ciidanka Burkina Faso, waxaana laga soo furtay gaari Cabdi Bilaa 4 mooto dhugdhugley ah, hub iyo saanado ciidan oo farabadan. warka ka soo baxay Nusratul Islaam waxa kulli faaqnaa sawirada hawlgalka ay qaadeen mujaahidiinta. Sidoo kale jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa ka hadashay weerar lagu laayay dad shacabaha ka dhacay dalka Mali. Bayaan ku qornaa luqada Carabiga isla markaana ay baahisay muwaasasada warbaahineed ee Zalaqa oo ku hadashay afka mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam ayaa lagu sheegay in laba maalmood ka hor ciidamada xukuumadda amniga ee Burkina Faso iyo calooshada shaqeystayaasha Fagner ay weerar ku qaadeen tuulada Tanakuli ee ka tirsan waddanka Mali. Ciidamada isku dhafka waxay halkaas ku direen laba ruux oo shacab ah, iyagoona gubay oo gabi ahaanba dhulka la simay guryihii ku yaalay tuulada. Nusratul Islaam oo ka hadashay weerarkan ayaa ku tilmaamtay mid fulaynimo ah oo ku biiraya jaraa'im iyo gumaad ee horey waqooyiga iyo koonfurta waddankaas u geysteen xukuumadda Mali iyo xulufadeeda. Mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ee ka dagaalama mandiqada Saxara iyo Saaxiilka Afrika ayaa marar badan qaaday weeraro cagmarin ah oo loogu argudaya dadka Muslimiinta ah ee gumaadeen xukuumta ka dhisan mandiqada haba ugu horeeyso xukuumadda dabadhilifka ah ee Mali. Dhinaca kale waxaa wali dalka Suuriya ka socda dagaalada ay wadaan kacdoon wadayaasha. Kooxaha kacdoon wadayaasha ayaa deegaano badan oo dhaca baadiyaha gobolka Xamaah la wareegay, iyadoo marba marka xigta ay ku sii dhowaanayaan dagaalada magaalada madaxda gobolka Xamaah oo iyadu lafteeda la soo warinayo inay ka socdaan dagaalo culus. Ciidamada kacdoon wadayaasha oo deegaanada dhaca baadiyaha Xamaah ula wareegay si degdeg ah ayaa ku sii siqaya albaabada magaalada Xamaah si ay u sii xoojiyaan askarta kale ee wali ka dagaalamaya gudaha magaalada, waxayna la wareegeen deegaano dhaca duleedka magaalada Xamaah ee dalka Suuriya. Waxaa nambar bar socda howlgallo gaar ah oo ay fulinayaan ciidamada sida gaarka u tababaran ee kooxaha kacdoon wadayaasha. Maalintii shalay oo keliya waxay la wareegeen kacdoon wadayaashu ilaa iyo 14 oo isugu jira magaalooyin iyo tuulooyin dhaca baadiyaha gobolka Xamaah. Ma jirto magaalo ama deegaan ay horey ula wareegeen oo dib looga qabsaday, waxayna maalinba maalinta xigta horey u qaadayaan tallaabo horle. Askarta nidaamka Bashar al-Assad ay u dirayaan fariimo ku qoran far waaweyn, waxayna ugu baaqayaan inay isaga soo baxaan fagaaraha dagaalka oo isa soo dhiibaan. Dhinaca kale, hogaamiyaha nidaamka Nusayriyada, ninka lagu magacaabo Bashar al-Assad, ayaa niyijab iyo walwal meel la fadhiya isagoona aan waxba ka qaban karin waxa dhacaya. Dowladda Ruushka ayuu ku calaacalay mar uu tagay magaalada Moscow ee caasimadda waddanka Ruushka, hase ahaatee waxay iyaduna ku foogan tahay dagaalka ay kula jirto dowladda Ukraine. Ururka isku magacaabay Xisbullah xitaa wax garab ah ma siinayo Bashar al-Assad, waayo isagana waxaa dagaal ahaan kala joogsi lahayn oo ka dhacaya gudaha Suuriya iyo Lubnaan ku haya maamulka Yahuuda. Ciidankii in muddada ah soo dhisayeen Shiicada Iiraan iyo dowladda Ruushka waxay noqdeen halbaca lagu lisay. Dagaalka ka socda dalka Suuriya waxaa kaalin weyn wax ku oola ka qaadanaya diyaarado droonis ah oo ay leeyihiin kooxaha kacdoon wadayaasha. Diyaaradahan droonka ah ayaa waxaa farsameeyay kooxaha kacdoon wadayaasha Suuriya, kuwaasoo xambaaraya babaanooyin yaryar, laakiin dhawaqa iyo halistooda ay aad u weyn tahay marka la fiiriyo qaabka ay wax u turayaan. Muuqaal kooban oo lagu baahiyey barta telegramka ee kooxaha kacdoon wadayaasha lagu magacaabo Sanal Silumin Cilmi Naafic ayaa lagu daawanayaa dagaalyahan ku labisan dareeska militariga ah oo loo carbiyey duulista iyo samaynta diyaaradda droonista. Kadibna waxay bilaabayaan inuu duuliyo mid waliba diyaarad ah oo ay ku rakibayaan gantaalada.
بالغضب وصاح الفارس المسلم سأطفي بقتلكم لهبي نذير الشر قد دمدم على الكفار بالغضب وصاح الفارس المسلم سأطفي بقتلكم لهبي
ويمضي بالجهاد علم بدفع الكفر والطلب يقاتل كل
مركان كاميرا دا كحران ديارة داعية سوق من سعيد ما دوبة نردوبة حروين سكرورنا كانت ترسن بشار الأسد isla markaana kolkii ay ka war helaan inay dul taagan tahay diyaarad droonis ah oo wax gumaada. Waxay ku kala firxanayaan khanaadiqda u qodan iyo dhulka hawdka ah halkaas oo ay gabaad ka dhiganayaan, laakiin gantaalada ayaa ku hoobanaya meelaha ay gabaadka miciin badeen askarta Bashar al-Assad ee ugu dambeyntii gabaadka noqon waayay. Gantaalada ayaa mid u beegsanaya ciidamo xayna ah oo ku firxaday dhulka hawdka, kuwaasoo sida balka u daadanaya. Ugu dambeyntii, waddanka Congo ayaa waxaa ka dilaacay cudur sababay dhimashada 19 qof. Tan iyo bishiina dhaaftay November, waddanka Congo DRC waxaa farbaan ku haya cudur cusub oo aan xaqiiqo ahaan la garanayn waxa uu yahay. cudurkan ayaa lagu arkay mandeeqad lagu magacaabo Banzi ee ka tirsan gobolka Kawango ee dalkaasi, waxaana xaaladihii ugu horeeyay dhimashada la diiwaan geliyay inta u dhaxaysa 10ka ilaa 25ka November. Wasiirka caafimaadka ee gobolkaasi oo dhawaan warbaahin la hadlay ayaa sheegay in calaamadahan cudurka lagu arkay ay tahay qandho, madax xanuun, qunfac iyo dhiig yari qofka ku imaanaysa. Gudoomiye ku xigeenka gobolka xukuumadda Congo ayaa maalintii shalay isagoo u warramayay wakaaladaha wararka ee kasoo baxa gudaha dalka Congo ayaa sheegay in dad loo badinayo inay tiradooda gaarayaan 76 ilaa iyo 143 qof ay u dhinteen cudurkan. Cudurkan ayaa la sheegayaa inuu yahay mid qarsoon, isla markaana uu egyahay hirgabka. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino qodobadii ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta. Aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
وحقاق ولي وحاد لغي سنة سان برنامج كالعدوين كادون دا وحونا ذي كاقا إمانا يا ورباهين تإسلامي كالفرقان مركان وحاد كسو دواتان مؤسسة الملاحم أو بايسي عدد عصوب أوي سواسار تاين مجلد دا سد الملاحم كاسو لغسو قد بي مقالات إيا وربحنو عجيب آه وحانا سو جيدنا يا محمد علي آذن
مجلد صد الملاحم واي سو ساران مجاهدين تال قاعدة جزيرة العرب ايا بايسي عدد عصب واي كجران مقالات يور بحن مهيمة عدد كان واكي سغالية طبنادي مجلد صد الملاحم ايا سو قد بني مقالات كالدوان واي قران حبنا كترسن مجاهدين تال قاعدة يعلم دا مسلمين تا وحانا سيقاره لوغو سو بندق يهول قلد مجاهدين تانصار الشريعة اي سنده يوقدن بي كفوليين دالك يمن sida ku cad tirakoob infografiga oo ay baahisay majalada laga soo bilaabo safar sanadkii 1444 hijriyada ilaa safar 1446 hijriyada waxay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiradda carab fuliyeen howlgal kala duwan oo ahaa sida tan shan weerar oo toos ah hal amniyad oo istishaadiya 15 duqeyn oo loo adeegsaday diyaarada doronaysa 139 qarax 10 weerar oo arbushada 18 howlgal oo shiisha 4 duqeyn oo sawaariikh loo adeegsaday 16 duqeyn oo hoobiye loo adeegsaday iyo 7 weerar oo kamiin ah marka laga hadlayo qasaaraha ay geysteen weeraradan waa dhimashada 234 ruux oo 22 kamid ay yihiin saraakiil sare dhaawac 379 ruux burburinta 318 gaari iyo 7 mooto soo riditaanka 4 diyaaradood kuwaas oo isku darkooda lacag ahaan ka badan $2 million Mareykanka ah maqaalada kale ee ku jira cadadka cusub ee majalada Sadal Malaahim waxa kamid ah maqaal ciwaankiisu yahay dhabaha loo maray xurrenta Filastin kaas oo uu qoray qoraal lagu magacaabo Abu Hamza Al Muhaajir waxa uu maqaalkan isdul taagayaa halganka ay ku jiraan muslimiinta Filastin ay ku doonayaan inay isaga xoreeyaan yahuuda sahayinada iyo xasuuqa sanadka ka badan ka socda Qasay ee dunidu indhaha ka daawanayso kaalinta nooga aadan qadiyada Filastiin hadii aanahay muslimiinta maahan cambaareen iyo dhaleeceen oo kaliya balse waa inaan u argudnaa oo aan u heelino qofkuna ma awoodo inuu u nafiiro jihaadka isagoo aan u diyaar garoobin ayuu leeyahay qoraaga maqaalkan ciwaankiisu yahay dhabaha loo marayo xurrenta Filastiin isagoo hadalkiisa sii wata ayuu Abu Hamza Al Muhaajir sheegay in hadafka dagaalka ay muslimiinta kaga jiraan Filastiin ay lama huraan tahay inuu mar waliba ahaado mid lagu doonayo isku xukunka shariicada Islaamka markaasoo wallaahna siinayo guushiisa maqaalada cajiibka ah ee ku jira cadadka 19aad ee majalada Sadal Malaahim waxa kamid ah maqaal ciwaankiisu yahay jihaadka iyo siyaasada sharciiga kaasoo uu qoray qoraal lagu magacaabo Az-Zubayr Al-Hadrami siyaasada sharciiga waa baab weyn oo kamid ah abwaabta diinta mujaahidiintuna hadii ay doonayaan inay uga faa'iideeyaan miraha jihaadkooda iyo dadaalkooda diinta Allah waa inay kamid noqdaan dadka aqoonta durugsan u leh mowduucan hadii kale miraha dagaalkooda iyo jihaadkooda waxa uu noqonayaa mid baaba oo dhamaada tajrubada la soo maray ayaana marqaati noo ah ayuu leeyahay Az-Zubayr Al-Hadrami waxa uu maqaalka soo gudbinayaa aqwaal iyo istinbaadad sharci ah oo ay sameeyeen culimada rabbaaniyiinta ee mujaahidiinta kuwaas oo isugu jira kuwa nool iyo kuwa tagay waxaana dhamaantood ay xoojinayaan in mujaahidiinta si gaar ah hoggaankooda ay aqoon durugsan u yeeshaan siyaasada sharciiga oo aanu ka marmeynin halganka jihaadka waxa uu ku soo gabagabeeyay qoraalkiisa oo hor u dhac ah maqaalkan oo tixana noqon doona hadal uu leeyahay Sheekh Cabdulla Azam raximahullah oo ahaa walaalka ku soo biiray jihaadka waxa waajib ah inaan ku barbaarina tarbiyad diineed iyo mid siyaasadeed waa inaan ku beernaa inuu walihiisa siiyo diinta Allah barina ka noqdo gaalada وإنن فهنسينا دين تيسا جهاد كنا أو أقون في عن أياشا وإنو كدقال لما أو جهادا إساقو أقون لوحا أو كدقال لما يو أيو ليه الشيخ عبدالله عزام رحمه الله. مقالاتك كلاي كوقران وحاكم إذا مقال عوان كيسو يهي مرتكزاتك جهادك أو لغا سو خلاسي كلمة مهمة هو جيدي الشيخ حمد التميمي رحمه الله أوها أميركي لجنة إعلام كي مجاهدين تالقاعدة جزيرة عربتا وحاو شيق تلماما يا إني لما هران تاين قفك مجاهد كاهو يسويديو عدة أمقا محابيس تقارهان هاوينك مسلمات كأسان ذاها دير كجرة جيلشا كواسو لكل ما يقبوت فلأي تعديات كالدوان. شيخ حمد التميمي أيا كبورين يددك مجاهدين تاهين يا دوغا تحدران إنو الله كبدل قاتو قفكنا وإنو أغادا إن دين تا الله يقولي سنيسو هدي او إساقو جهاد إيا هدي آنو جهادين با سيدا سيدرتيدنا إلا مهوران تاهين قفك و أغادو إن إساقو أباهن يهي جهادكا إساقو درداران مهيمة هو جيدين يا مجاهدين تا يولي يهي شيخ حمد التميمي رحمه الله سيدتان iska ilaali mujaahidiyo inaad dhageysato qof kasta oo qalbigaada gelinaya cudur isagoo kaaga sheekeynaya ceebaha mujaahidiinta adiguna aadan ahayn qofka awooda u leh inuu bedelo khaladkaas dadka noocaas ah inaad badiso dhageysigooda waxa ay qalbigaada gelinaysaa wahan iyo daciifnimo kadibna waxaad ka shakinaysaa mujaahidiinta hoggaankooda iyo manhajkooda marka dambana waxay kugu keenaysaa inaad jihaadka oo dhami isaga tagto ayuu leeyahay Sheikh Xamed At-Tamimi mas'uulkii hore ee lajnada eclaamka ee mujaahidiinta Al-Qaacida ee Jasiiratul Carab. Maqaalaadka kale ee cajiibka ah ee ku jira cadadka cusub ee majalada Sadal Malaaxim waxaa ka mid ah maqaal looga hadlaya taariikhda hoggaamiye muhaajir ah oo ku geeriyooday dalka Yemen kaasoo u dhalay Sheikh Saiful Cadli oo ka mid ah hoggaanka mujaahidiinta. خالد زيدان oo loo yaqaan Abul Yusri waxa uu sanadkii 1996 ku dhashay dalka Yemen waana barbar ku soo koray guriyaha muhaajiriinta iyo mucaskaraadka muhaajiriinta isagoo dhalaanahay waalidintiisu la aadeen dalka Suudaan xilligaas oo halkaas ku sugnaa Sheikh Usama bin Laden iyo hoggaankii mujaahidiinta kadibna waxa uu waabiisay Saiful Cadli oo raacay dalka Afghanistan halkaas oo looga dhawaaqay dagaal jihada oo ka dhana Mareykanka iyo xulafadiisa wixii ka dambeeyay weeraradii 12ka September waxa uu Khalid oo wali caruur ah la soo baxay abihiisa iyo xubno kale oo mujaahidiinta ka tirsan kuwaas oo soo aaday dhanka Iran balse dawladda Shiicada ah ayaa gacanta ku dhigtay xabsigana u taxabtay nolosha sijniga ayuu Khalid Zeidan sanado badan ku jiray waxa uuna nasiib u yeeshay inuu helo tarbiyada iyo toojiha abihi maadaama ay xabsiga isku xirnaayeen waxa ayna tani qayb weyn ka qaadatay tarbiyada Khalid iyo aragtidiisa la xiriirta dunida iyo dadkuba sanada xabsi ah kadib waxa yimid farajka kadib markii mujaahidiinta Al-Qaacida ee Jasiiratul Carab iyo dawladda Iran uu dhaxmaray safgarad maxabiis isweydaarsi ah kaasoo lagu soo daayay xubno sare oo ka tirsan Al-Qaacida oo ay ka mid yihiin Sheikh Abu Muhammad Al-Misri, Sheikh Saiful Cadli iyo xubno kale wuxuu Khalid xurnimada kadib soo aaday dalka Yemen halkaasoo uu kaga biiray halganka ay mujaahidiinta kula jiraan Mareykanka iyo xulafadiisa durbadiina waxa uu ka soo dhex muuqday dhalinyarada asaagiisa ah waxa uuna mubaashareeyay howlgallo kala duwan oo isugu jira askari dacwo iyo iclaami intaba sida uu tilmaamayo qoraaga maqaalkan looga waramayo taariikhda Khalid Zeidan oo lagu magacaabo Abul Yaman As-Sancani waxa uu hoggaamiyahan muhaajirka ahaa shaqsiyad caqli badan aad looga dhex jecel yahay mujaahidiinta kuna tilmaaman daryeelka agoonta iyo mustadcafiinta weysaqaadka iyo nadaafadana aad u jecel dabka kacay guriga uu deganaa Abul Yusri ama Khalid Zeidan ayaa saameeyay isaga iyo wiil uu dhalay oo lagu magacaabo Saif ugu dambeyntiina sababay inay u geeriyoodaan maalmihii ugu dambeeyay ee noloshiisa uu dhaawac ahaa waxa uu Khalid Zeidan ahaa qof saabir ah oo ixtisaabsada mar walibana waxa uu tilmaami jiray in dhibka gaaray aan waxba ahayn marka loo barbardhigo dhibaatada haysata walaalaheena muslimiinta Gaza.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
قد هانا انتا ايام كسو اقب اقبانينا برنامج كان عدوين كادوني دا تاني انتان كل ما ينا برنامج كان من لمدا وحانا دكول افينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي عرفت الله
في بؤسي